Efirde Ozodlik radiosi Toshkentda soat 7. Assalomu alaykum. Bugun shanba, 2009-yilning 31-oktyabri. Jonli efirdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Uni Pragadagi studiyadan men Abdulla Iskandar olib bormoqdaman. Yangiliklarni Avazaliyev kuzatmoqda. Xabarlar qisqa satrlarda.
Ukrainada o'ta xavfli H1N1 virusidan nobud bo'lganlar soni 30 kishidan ortdi. Bugun Germaniyada Berlin devori qulaganining 20 yilligi munosabati bilan xotira tadbiri o'tkazildi. AQSh davlat kotibi Hillary Clinton Abu-Dabida Falastin prezidenti Mahmud Abbos bilan so'zlashuvlar o'tkazdi.
Xabarlar tafsiloti eshitirishimiz davomida. Hozir esa bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning sarlavhalari. O'zbekistonda 3,400,000 tonna paxta yetishtirildi.
Bu yetishtirilgan paxta har doimgidek bolalarni, oddiy xalqni majburiy mehnati hisobiga yetishtirildi.
Qozog'istonga mardikorlikka borib tuxum bo'lganlar, yeridan ajralgan fermerlar va haligacha yuksak martabaga erisha olmayotgan o'zbek tili haqida erkin mikrofon sahifasida.
Bizni o'zbek havo yo'llariga chiqsangiz, assalomu alaykum deyishdoniga zdravstvuyte deydik.
Shuningdek, bugungi eshitirishimizdan 7 kun Chodir xayol dasturi, mintaqa va xalqaro xabarlar ham o'rin oldi. Bu lavhalarga birozdan so'ng to'xtalamiz va xabarlarni zudlik bilan kuzatayotgan hamkasbimiz Avazbek Aliyevga so'z beramiz. Marhamat, eng so'nggi xabarlarni sizdan eshitsak.
Rahmat, assalomu alaykum. Afg'oniston prezidenti Hamid Karzai va uning saylovdagi asosiy raqibi sobiq tashqi ishlar vaziri Abdulloh Abdulloh o'rtasidagi muzokaralar natijasiz yakunlandi. Bu haqda g'arb ommaviy axborot vositalari o'z ismini oshkor qilishni istamagan manbalarga tayanib xabar tarqatdi. Shuningdek, hozircha tasdiqlanmagan xabarlarga ko'ra Abdulloh Abdulloh 7 noyabr kuni o'tkaziladigan prezident saylovining 2 davrasiga boykot e'lon qilishi mumkin. Abdulloh Abdulloh prezident saylovining 2 davrasi arafasida bir qancha talablar, jumladan Afg'oniston mustaqil saylov komissiyasi raisi Azizulloh Lodinni ishdan bo'shatish chaqirig'i bilan chiqdi. Biroq tasdiqlanmagan xabarlarga ko'ra Karzay va Abdulloh Abdulloh ushbu masalada hech qanday kelishuvga erisha olmagan. Ayni paytda Abdulloh Abdullohning saylov shtabi rasmiylaridan biri Ozodlik radiosiga sobiq tashqi ishlar vaziri yakshanba kuni 7 noyabr kuni o'tkaziladigan saylov borasida bayonot bilan chiqishini rejalayotganini ma'lum qildi. Eslatib o'tamiz, Birlashgan Millatlar Tashkiloti homiyligida tuzilgan saylov yuzasidan shikoyatlarni o'rganuvchi maxsus qo'mita 20 avgust kungi saylovda berilgan ovozlardan 1 millionga yaqinini bekor qilib, saylovning 2 davrasini o'tkazish to'g'risida qaror qabul qilgan edi. AQSh davlat kotibi Hillary Clinton Abu-Dabida Falastin prezidenti Mahmud Abbos bilan uchrashdi. Hozircha mazkur uchrashuv tafsilotlari oshkor qilinmadi. Hillary Clinton Abu-Dabidan so'ng Isroilga safar qilib, bu davlat yetakchilari bilan so'zlashuvlar olib boradi. Bundan biroz avval esa AQSh davlat kotibi sobiq tashqi ishlar vaziri Abdulloh Abdullohning Afg'onistonda o'tkaziladigan prezident saylovining 2 davrasiga boykot e'lon qilishi saylovga noqonuniy tus bera olmaydi deya ta'kidladi. Bu ajablanadigan holat emas, bunday voqealar AQSh va boshqa davlatlarda ham bo'lib turadi deya qo'shimcha qildi Hillary Clinton. Prezident Mahmud Ahmadinajod muzokaralar olib borishda Eron g'arb davlatlariga hanuz ishonmasligini ta'kidlab, Tehron yadro dasturi yuzasidan ikki tomon o'rtasida olib borilayotgan so'zlashuvlarning davom ettirilishiga umid bildirdi. G'arb davlatlari Eron millatini hurmat qilmoqi va biz bilan vijdonan hamkorlik qilishi lozim deya qo'shimcha qildi Eron prezidenti. Eron rahbarining ushbu bayonotidan bir kun avval Yevropa ittifoqi yetakchilari rasmiy Tehronni BMT qoshidagi atom energiyasi xalqaro agentligi tomonidan taqdim qilingan kelishuv shartlarini qabul qilishga chaqirdi. G'arb ommaviy axborot vositalariga ko'ra Eron tomoni mazkur kelishuvning asosiy shartlarini inkor qilgan. Atom energiyasi xalqaro agentligi taqdim qilgan kelishuvga muvofiq Eron o'zining kam to'yintirilgan uranni 3-chi davlatda yonilg'iga qayta aylantiradi. Aziz tinglovchi, siz Ozodlik to'lqinlarida 31-oktyabr yangiliklari bilan tanishyapsiz. Ukrainada o'ta xavfli H1N1 virusidan nobud bo'lganlar soni 30 kishidan ortdi. Ukraina sog'liqni saqlash vaziri Vasiliy Knyazevich cho'chqa gribi nomini olgan ushbu virusdan halok bo'lganlar orasida voyaga yetmagan ikkita bola borligini ham aytdi. Shuningdek, vazirga ko'ra, qariyb 80 ming kishida cho'chqa grippi alomatlari aniqlangan. Ukraina sog'liqni saqlash vazirining bildirishicha, virus endilikda mamlakatning janubiy viloyatlaridan markaziy viloyatlarga ko'chmoqda. Bundan biroz avval Ukraina Milliy xavfsizlik va mudofaa kengashi bosh kotibi Raisa Bagatiryova o'z davlati yordam so'rab xalqaro hamjamiyatga murojaat qilishini bildirdi. Juma kuni esa cho'chqa grippi munosabati bilan Ukrainaning kamida 9 viloyatida karantin holati e'lon qilindi. Birlashgan Millatlar tashkilotining maxsus vakili Oskar Fernandes Taranko yakshanba kuni Iroq poytaxti Bag'dodga safar qiladi. Bu yerda BMT rasmiysi Iroq hukumati talabi bilan yaqinda poytaxtda sodir etilgan kuchli portlashlar yuzasidan mustaqil tekshiruv ishlari olib boradi. 25-oktyabr kuni Bag'dodda hukumat binolari oldida sodir etilgan ikkita portlash oqibatida 153 kishi nobud bo'ldi, 500 dan ziyod fuqaro tan jarohat oldi. Xuddi shunday portlash avgust oyida ham sodir etilgan edi. Rasmiy Bag'dod o'z qo'shnisi Suriyani mazkur portlashlarga aloqador ta'kidlab kelmoqda. Pokistonning Peshavor shahri yaqinida sodir etilgan portlashda xavfsizlik kuchlarining 7 askari nobud bo'ldi. Mahalliy rasmiylarga ko'ra, bugungi portlashda yana 11 askar tan jarohat olgan. Albatta, Pokiston armiyasi Janubiy Vaziriston hududiga o'rnashib olgan jangarilarga qarshi olib borilayotgan keng ko'lamli harbiy amaliyotlarni davom ettirmoqda. Kuni kecha Pokiston armiyasi matbuot vakili general Adhar Abbos hukumat kuchlari Vazirstondagi o'zbek jangarilarining asosiy qarorgohi sanalmish Kaniguram shahrini ishg'ol qilganini bildirdi. Bugun Germaniyada Berlin devori qulaganining 20 yilligi munosabati bilan xotira tadbiri o'tkazildi. Germaniya poytaxti Berlinda o'tkazilgan ushbu tadbirda sobiq SSR prezidenti Mixail Gorbachev, AQSh sobiq prezidenti Katta Jorj Bush va Germaniya sobiq kansleri Helmut Kohl ishtirok etdilar. Har uchala rahbar Germaniyani birlashtirish jarayonida katta rol o'ynagan. Sovuq urush davrining ramzi hisoblangan Berlin devori 1989-yilning 9-noyabr kuni qulagan edi. Bugungi tadbirda shuningdek Germaniya kansleri Angela Merkel va prezident Horst Köhler ishtirok etdilar. Hamda so'nggi xabarimiz, Shvetsariyalik diplomat Eron qamoqxonasida saqlanayotgan amerikalik uch sayyoh bilan uchrashdi. Iroqning Kurdiston mintaqasida yurgan amerikalik uch sayyoh joriy yilning iyul oyida o'zlari bilmagan holda Eron hududiga o'tib qolgan va Eronlik chegarachilar tomonidan hibsga olingan edi. AQSh davlat departamentining Shvetsariya diplomatiga tayanib xabar qilishicha, amerikalik sayyohlar hozir o'zlarini yaxshi his qilmoqda. Yaqinda AQSh davlat kotibi Hillary Clinton Eron hukumatini amerikaliklarni ozod etish chaqirig'i bilan chiqqan edi.
Xabarlar bilan tanishdik, havo mavjlarida ozodlik.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili. www.ozodlik.org.
Eshitganimiz xabarlar matnini, shuningdek eshitadiganimiz lavhalarini to'liq matnini internetda mutolaa qilishingiz mumkin. Shu bilan birga bugungi eshitirishimizdan Dog'istonni chekka bir qishlog'ida 10 oylik bolakay tanasida Qur'on oyatlari va hadislarni paydo bo'layotgani, mintaqa musulmonlari orasida katta shov-shuvga sabab bo'layotgani ham mana internetdagi nashrimizda aks etgan va buni radio variantini ham bugun takroran e'tiboringizga havola qilamiz. Hozir esa bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning sarlavhalarini yana bir bora eslatib qo'ysam. O'zbekistonda 3,400,000 tonna paxta yetishtirildi. Bu paxta bolalar mehnati evaziga yetishtirilgani aytilmoqda. Qozog'istonga mardikorlikka borib tutqun bo'lganlar, yeridan ajralgan fermerlar va haligacha yuksak martabaga erisha olmayotgan o'zbek tili haqida erkin mikrofon sahifasida gaplashamiz. Shuningdek, bugungi eshitirishimizdan Chodir Xayol, 7 kun, mintaqa va xalqaro xabarlar ham o'rin oldi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston qishloq hayoti.
O'zbekiston paxtakorlari o'z zimmasiga olgan shartnoma rejasini bajardi. O'zbek dehqoni va fermeri 2009-yilda davlatga 3,400,000 tonnadan ziyod oq oltin topshirgani aytilmoqda. Shu munosabat bilan O'zbekiston prezidenti Karimov paxtakorlarni ulkan g'alaba bilan muborak etganday bo'ldi. Inson huquqlari himoyachilari esa O'zbekistonda paxta bolalar majburiy mehnati evaziga yetishtirilayotganini bir necha yildan beri xavotir bilan tanqid qilib kelmoqda. huquq himoyachilari O'zbekiston qishloq xo'jaligida islohotlar o'tkazilsagina vaziyat yaxshi tarafga o'nglanadi degan fikrda mavzuni Hasanjon davom ettiradi.
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Islom Karimovning paxtakorlarga yo'llagan tabrik maktubi televideniye orqali o'qib eshittirildi.
O'zbekiston paxtakorlari va barcha mehnatkashlariga qadrli do'stlar, bugun butun yurtimiz O'zbekistonimiz hayotidagi quvonchli bir voqea bilan, ya'ni mamlakatimiz paxtakorlari o'z zimmasiga olgan shartnoma rejasini muvaffaqiyatli ado etib, katta mehnat g'alabasini qo'lga kiritgani, 3 million 400 ming tonnadan ziyod yuksak xirmon bunyod etishga erishgani bilan barchangizni chin qalbimdan samimiy tabriklayman.
Inson huquqlari himoyachilari O'zbekistonda paxta hosili Sovet ittifoqidan meros qolgan illat, ya'ni bolalar mehnatdan foydalanish evaziga yetishtirilayotganini anchadan beri tanqid qilib kelmoqda. O'zbek dehqonini paxta yetishtirish rejasi bajarilgani bilan tabriklash ham kommunistik tuzum urf-odatidir.
O'sha SSR davrida ham 5 million, 6 million tonna paxta yetishtirilardi. O'sha paytda ham O'zbekistonda birinchi odamlari yoki Moskvadan KPSS markaziy komiteti tabriklardi O'zbekiston paxtakorlarini planni bajarganligim. O'sha narsa O'zbekistonda hali ham saqlanib turibdi. O'sha paytda ham bolalar mehnatdan foydalanardi, keyin majburiy mehnatdan foydalanardi. Ya'ni o'sha studentlar, o'qituvchilar, vrachlar, umuman hamma aholi majburiy ixtiyoriy paxtaga haydab chiqarilardi. O'zbekistonda o'sha SSR davridagi hozirgi paytdagi shu paxta yetishtirish siyosati O'zbekiston ekologiyasiga, O'zbekiston aholisini sog'lig'iga juda katta ziyon yetkazyapti. O'shaning uchun 3 million 400 ming tonna paxta yetishtirish degan narsa bilan bu maqtanish, odamlarni tabriklashni noto'g'ri hisoblayman.
Dedi Fransiyada ro'yxatdan o'tgan O'zbekiston inson huquqlari jamiyati prezidenti Abdujalil Boymatov. Ayni paytda Germaniyada faoliyat yuritayotgan inson huquqlari bo'yicha O'zbek-Nemis forumi rahbari Umida Niyozova O'zbekistonda bu yil yetishtirilgan 3 million 400 ming tonna paxta avvalgi yillardagi kabi bolalar mehnati evaziga yetishtirilganini aytdi.
Bu yetishtirilgan paxta har doimgidek bolalarni, oddiy xalqni majburiy mehnati hisobiga yetishtirildi. Har doimgidek paxta sezonida bolalarni tinch maktabda o'qishni qo'yishmadi va imzo etilgan xalqaro konvensiyalar bu hukumat uchun hech narsa bildirmasligini yana bir marta ta'kidladi shuna.
Deydi Umida Niyozova. Yaqinda Toshkentda bo'lib o'tgan paxta yarmarkasida O'zbekistondagi inson huquqlari vaziyatiga befarq bo'lgan ayrim davlatlar shirkatlari 2009-yilgi paxta hosili bo'yicha O'zbekistondan 1 milliard dollarlik paxta sotib olish haqida shartnoma imzoladi. O'zbekistonda paxta yetishtirishda bolalar mehnatdan foydalanilgani bois Tesco, Marks Spencer, HM, Walmart kabi ulgurji savdo bilan shug'ullanuvchi dunyoning yetakchi shirkatlari o'zbek paxtasidan tayyorlangan mahsulotlarga boykot e'lon qilgan. Shu o'rinda yuzaga kelgan vaziyatni o'nglash uchun qanday choralar ko'rmoq kerak degan savol tug'iladi. O'zbekiston tezkor guruhi vakili Suhrob Ismoilov bu savolga shunday javob berdi.
Umuman paxta yig'im terimiga munosabat, mana shu jarayon bolalarning majburiy mehnatidan foydalanishi, sizlarning huquqlarini yoppasiga qoptalishi, buzilishi hukumat tarafidan va shu muammolar to'g'risida gapirib turib, biz birinchi navbatda ta'kidlashimiz kerakki, bu sohada juda ham bir qalbaki ma'lumotlar, ko'rsatishlarni qo'shib yozishlar, yuqori qilib ko'rsatishlar juda ham ko'p va bolalar mehnati ham fermerlarni huquqlarini yoppasiga buzilishi ham bevosita mana shunaqa bir siyosat sohada hukmron bo'lganligini ketidan kelib chiqyapti. Mana shu holatlarni biz tugatilishini istasak agar, birinchi navbatda qishloq xo'jaligi sohasida O'zbekistonda bir radikal reformalar, islohotlar o'tkazilishini hamda fermerlarning mahalliy hokimiyat organlari bilan munosabatlarida fermerlarga mustaqillik, teng huquqiy himoya berilishini talab qilib chiqishimiz mumkin. Agar mana shu talabgina qo'yilsagina, mening fikrimcha O'zbekistonda bolalar mehnatidan ham voz kechilgan bo'lardi, fermerlarning huquqlarini yoppasiga toptalishidan ham voz kechilgan bo'lardi. Shu bizning fikrimizcha eng asosiy talab bo'lishi kerak.
Deydi Suhrob Ismoilov. Umida Niyozova ham O'zbekistonda bolalar va majburiy mehnatdan qutulish uchun agrar sohada islohotlar zarurligini ta'kidladi.
Juda ko'p narsa qilish kerak va bolalar mehnati va majburiy mehnatini asosiy sababi bu shu oldindan sovetlardan qolgan administrativ tuzum. Va birinchi o'rinda qishloq sohaligida paxta sanoatida islohotlar o'tkazish kerak. Fermerlarga erkinlik berish kerak.
Deydi inson huquqlari bo'yicha O'zbek-Nemis forumi rahbari Umida Niyozova. Ayni paytda Abdujalil Boymatov dunyo davlatlarida qo'llanilayotgan tartib O'zbekiston qishloq xo'jalik sohasida ham tatbiq etilsa, hamma uchun foydali bo'lishini aytdi.
Endi birinchidan o'sha dunyo jahon praktikasi bo'yicha yerlar xususiy bo'lsa, fermerlar o'sha yerning egasi bo'lsa, o'zining mahsulotini o'zi sotsa, xohlagan joyiga o'sha bozor narxida, mana shu hozir dunyo bo'yicha eng effektiv, samarali yo'l. O'zbekistonda xuddi shunday oldin siyosiy islohotlar bo'lishi kerak, keyin iqtisodiy islohotlar birgalikda olib borilishi kerak,
deydi O'zbekiston inson huquqlari jamiyati rahbari Abdujalil Boymatov.
Hasanjon lavhasi edi. Eshitganimizdek, O'zbekiston paxtakorlari o'z zimmasiga olgan shartnoma rejasini bajarib, demak, davlatga 2009-yilda 3,400,000 tonnadan ziyod oq oltin, ya'ni paxta topshirgani aytilmoqda. Shu munosabat bilan O'zbekiston prezidenti Karimov paxtakorlarni ulkan g'alaba bilan muborakbod etdi. Bu g'alaba matnini o'zbek suxandonlari Oynai Jahon orqali ja qoyilmaqom qilib o'qib berishgan. Inson huquqlari himoyachilari esa O'zbekistonda paxta bolalar majburiy mehnat evaziga yetishtirilayotganini bir necha yildan beri xavotirli tanqid qilib kelishadi.
To'siqlarsiz ozodlik. Ozodlik saytiga bundan buyog'iga to'siqlarsiz kirishingiz mumkin. Buning uchun O'zbekistonda to'sib qo'yilgan 3w.ozodlik.org sahifasiga aylanma yo'llar orqali kirsangiz kifoya. Bosh sahifamizning o'ng qo'l tomonida sayfon to'siqlarsiz ozodlik degan yozuvni topib, yozuvni bosing. Tugmachani bosish bilan ozodlik saytiga kirgach, sahifaning eng tepasida hisob ochish degan yozuvni bosing. Hisob ochish uchun, ya'ni registratsiya uchun so'ralgan ma'lumot kataklarini to'ldirgach, yana eng pastdagi hisob ochish degan yozuvni bosasiz. So'ngra hisob ochish uchun keltirgan elektron pochta manziliga kirib, u yerda sayfondan kelgan maktubni ochib, yozilgan elektron pochta manzili sizga tegishli ekanini tasdiqlaysiz, xolos. Shundan so'ng istalgan payt, istalgan kompyuterdan sayfon orqali bevosita ozodlik saytiga kira olasiz. Buning uchun o'zingizga tanlagan ism, keltirganingiz elektron pochta manzili va parolni unutmasangiz bo'ldi. Xavfsizlik nuqtai nazaridan o'z hisobingizni, xususan parolingizni boshqa hech kimga bildirmang. Ayni paytda O'zbekistondan tashqaridagi ozodlik muxlislari sayfonga kirish linkini bosh sahifamizdan ko'chirib olib, elektron pochta orqali mamlakat ichkarisidagi yaqinlariga jo'natishlari va shu orqali ularning ozodlikka to'siqsiz kirishlariga eshik ochishlari mumkin. To'siqlarsiz ozodlik, sayfonga xush kelibsiz.
Ozodlik yangi kundan darak, muhtaram tinglovchi, eshitirishimizni davom ettiramiz.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. +420 602 612 713 raqami orqali ozodlikka o'zingizni qiziqtirgan barcha masalalarda murojaat qilishingiz mumkin. Istasangiz, atrofingizda bo'layotgan voqea hodisalar haqida bizga xabar ham yo'llang. O'zbekistonda bo'layotgan jarayonlarni o'z vaqtida xolis yoritishimizda biz bilan hamkorlik qiling. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +420 602 612 713.
Ozodlikka tinglovchi va mushtariylardan bo'layotgan qo'ng'iroqlar, yo'llanayotgan SMS, xabarlar asnosidagi suhbatlarda yana turfa mavzular, istak, mulohaza va fikrlar jamlandi. Erkin mikrofonga qo'ng'iroq qilgan Qashqadaryoning Nishon tumanidan bo'lgan ukamizni qiynayotgan narsa O'zbekistondagi fermerlarning taqdiri.
Fermerlar haqida yana yil oxirlayapti, xuddi o'tgan yilgidek, mana 2008-yilda o'tgan yil oxirida masalan, yerni kattalashtirish degan prezident qarori chiqqanida, o'shanda keyin bizani ham yerimiz bor, dadam yerlari 15 gektar. O'sha yerlarni kattalashtirishganda 3-4 ta fermerlar bir bo'lib turib, unaqa 100 gektar, 80 gektar qilishganda, 8 yil bo'lgan bo'lsa, pochta fermer bo'lganimizga, umuman biron bir yil foyda qilganimizni eslolmayman-u. lekin baribir mana yildan yilga yomon bo'lyapti. Ana endi yana 1-2 oydan keyin uje yerda tashlab chiqsak kerak. Ki uje bo'ldi, aniq bo'ldi, kimni olishi, kimga yer tegishi aniq bo'ldi uje. Qashqadaryo viloyati Nishon tumani 6-chi Usmon Yusupov fermer xo'jaligida o'sha uy hozir uje boshlanibdi. Bizani o'sha Nishon tumanida 1-2 amaldor bor, juda ham bir katta kuchga ega, masalan nima deydi, o'sha butun bir rahbarlar bilan juda ham bir aloqasi, salomaligi yaxshi bo'lgan 1-2 amaldor bor. Ana o'sha 2 amaldorni bittasiga tegadigan bo'libdi o'sha bizani yerimiz. Aniq bo'lib qoldi. Mana yon qo'shnimizdagi fermerlar uje asosida hech qanaqa tortishmasdan bilishadiki, bilamiz deyishdiki, uje foydasi yo'q hech qanaqa, nima deydi, endi tortishgan bilan boshqasi qilishgan bilan. Ha, o'tgan yili tortishdi, nima uchun? Chunki o'tgan yili qanaqadir bir boshqa bir amaldorlarga biroq so'ramasdan yerni berib yuborishgan, hali ham pechat nima fermerlarni o'ziga bo'lgani uchun keyin o'z xohishi bilan arang sud orqali 2-3 fermer, 3-4 fermer bir bo'lib turib yerda asrab qolishuvdi mana. Ana endi shu yil aytishyaptiki, uje aniq bo'ldi, tamom yo'q shu yer ham endi, nima deydi, endi yer maniki degan bir anaqaga hech qachon endi o'rin yo'q, endi bunaqa aytolmasak kerak deb man o'ylab qoldim, nimaga bunaqa bo'lyapti o'zi umuman bizaga.
Nimaga degan savol javobini biz mana anchadan beri ozodlik to'lqinlarida siz bilan birgalikda qidirib kelamiz. Erkin mikrofonga qo'ng'iroq qilgan, demak, Qoraqalpog'istonning Xo'jayli tumanidan bo'lgan yigitni dardidan chang chiqadi. Shu paytgacha biz Qozog'istonga borgan va qullikka tushganlar haqida juda ko'p gapirdik, ammo Xo'jaylilik yigitni dardiga yana bir quloq solsak, bu kishi militsiyaning qo'liga tushib qopti Qozog'istonda.
Bizlar xudo xohlasa Qoraqalpog'istonning Xo'jayli degan yerdanda.
Xo'jalar yilidan ekansiz. Gapiring endi dardingizni.
Biz Qozog'istonga borib ishlaganim vaqtlar, Qozog'istonga bordik. Endi Qozog'istonga borganda bizlarning yonimizdagi odamlar 15-tacha odam bo'libdi, biz bir yerga ishladik-da. Bir katta odamning qo'lida ishladik. Endi bizlarni o'sha ishlab turgan joyimizdan kelib militsiyalar ishlab ketib olib borib qamab qo'yishdi-da. Endi uydagi qarasangiz, bu yerda qiz bola ham bor, erkak odam ham bor. Nimasini aytasiz, 15-ta odam shunday olib bordi bizni. Olib borgandan keyin shunday bitta joyga qamab qo'yishdi. Qamab qo'yishgandan keyin bizlar hamma yog'imiz bor, propiskamiz bor. Hamma yog'imiz bo'lgan bizda. Kamchilik bo'lmaganda. Kamchilik bo'lmagan. Keyin bizlarni 15-ta chog'dan tertib, olib ichkariga qamagandan keyin yana olib kelishdi odamlarni-da. 30 odam bo'ldi bizda. Aliyata ayollarni ko'rsangiz, qiz bolalarni ko'rsangiz, shunaqangi qiynashyapti. Hech kimga hech nima so'ramaydi-da. Bizlarni gapirishgani ham qo'ymadi qazolarda, militsiyalar. Keyin rosa qiynashgandan keyin oradan 1-2 soat o'tgandan keyin bitta odam kirib keldi. Uni lavozimini ham bilmaymiz, qanaqa odam ekanini ham bilmaymiz. Keldida, nima qilyapsiz, shunday biz ishga kelganmiz desak, hammalaringni bugun yo'q qilamiz, unaqa qilamiz deb tepishdi, urishdi. Endi haligi yerdagi odamlarni ko'rsangiz, odam rahmi keladi, ayollarni ham urishyapti. Hammamizga qora pechat nima qilamiz, va dvoriy qilamiz, qora pechat qilamiz, qora pechat bosamizda hammangizni chiqib haydab yuboramiz deb chiqarib ishdida bizga. Bizlarni avtobus degan yerga olib borib hamaydigan bo'lishdi. Biz zo'rg'a 5 kishi mashinadan qochib qutuldik, zo'rg'a pasportlarimizdan shaxlab qolib ketganmizda. Bu muammoni endi bilmadim, kim yetadi, nima qiladi. Keyin biz zo'rg'a yetdilar, keldikda uyimizga, Qoraqalpog'istonga yetib keldik omon eson. Kelishida qiynaldik. Endi hozir pasportlari biz qanaqa olamiz deb murojaat qilsak, ularga murojaat qilsak, $300 kamiga pasport yo'q. Unda ham tanish bilish qilib qo'rqsangiz, $300 olsangiz bo'ladi deyishyaptida bizga.
Qozog'istondagi militsiya qo'lidagi tutqunlikdan qutulgan Xo'jaylilik yigit O'zbekistonga qaytib kelib, militsioner o'zbek militsionerlarining ta'magirligi bilan duch keldi. Demak, biz o'sha bu mavzuni ham kuzatishda davom ettiramiz. Ayni paytda mana Qozog'istonda, Rossiyada mardikorlarning ahvoli yomon bo'lib ketayotgani haqida gapirar ekanmiz. Koreyadan bizga telefon qilgan o'sha yerdagi o'zbek mardikorlarni aytishicha, demak, Koreyada o'zbeklar uchun munosabat eng yaxshi, eng a'lo ekan.
Nimaga desangiz, Koreyada o'zbeklarning hurmati juda ham baland. Bu yerda juda ko'p o'zbeklar ishlaydi-da, o'zbeklardan tashqari butun dunyodan kelgan har xil ishchilar ishlaydi. Mana shu kasb hunar o'rgangani, bir kontrakt tuzib, bir boshqa yo'nalishlarda bir ishlagani kirib keladi-da bu yerga chet davlatdan ishchilar. Eng hurmatlisi mana shu yerda o'zbek. Mana shu o'zbeklardan mana Koreyada ishlayotgan boshqa o'zbeklardan so'rasangiz ham biladi. Mana shu o'zbeklarni o'zini hurmatini mana shu yerda qozongani o'zini bir kuch quvvati bilan, o'zini ilmi bilan, bilimi bilan boshqa millatlardan ajrab turadi. Biz shunday millat, shunday xalq bo'lib turib, qarang, biz Buxoriylarda avlodi bo'lib turib, shunday buyuk odamlarda avlodi bo'lib turib, buyuk o'zbeklar, buyuk musulmonlar bo'lib turib, Rossiyada xor bo'lyapti degan gaplarni eshitib, bir dilimiz yomon og'rib ketyapti bizni.
Ayni paytda, demak, o'zbeklarni koreyslar hurmat qilyapti, o'zbeklarni tilini, madaniyatini, ularning mehnatini koreyslar hurmat qilyapti-yu, ammo O'zbekistondagi mulozimlar, ayniqsa O'zbekiston havo yo'llari shirkati mulozimlari o'zbeklarni hurmat qilmayapti, o'zbek tilini hurmat qilmayapti, iloji bo'lsa oyoq osti qilyapti, deb og'rinishdi Koreyadagi millatdoshlarimiz.
O'zbek tili davlat maqomi berilgan deganiga ham ancha bo'lib ketgan. Endi mana shu yerda biz mana shu O'zbekistonga borib kelishda mana shu havo yo'llarida o'zbek havo yo'llari deydi. O'shanda uchdik. Keyin Koreyani o'ziniki bor, Aziyana, Koreyana deganlari bor. O'shanda uchib ko'rdik. Misol uchun Koreyaniga chiqsangiz, Aniyashibnika deydi. O'zini salomlashishi bu, Aniyashibnika degani. Ochoshiyo, Aniyashibnika deydi. Xush kelibsiz, assalomu alaykum deb o'zini salomlashuvi endi buni. Nimaki u Koreyana u. Bizni o'zbek havo yo'llariga chiqsangiz, assalomu alaykum deyishdi, o'rniga zdravstvuy deydi. A qani bitta o'zbek havo yo'llari, qani o'zbek davlat tili qani? A tilimizni o'zimiz hurmat qilmasak, avvalo o'zbek o'zi birinchi o'rinda o'shani ko'tarib bir hurmatga sazovor qilmasa boshqa millat qiladimi? Mana shu yerda Koreyada qanaqangi bir O'zbekistonning ma'lumotlari beriladigan bo'lsa, hammasi ruschada beriladi. O'zbekistonning bayrog'i ostida ruscha yozib turadi. Endi bu degani o'zbekistonliklar ruschani zo'r biladi, o'zbekcha shart emas ularga deganimikan yoki bizni bir tilimizni behurmat qilishli mumkin? Qanaqa bu holat? Bu tushunmaymiz-da biz haligacha mana shu holatni. Mana shu koreyslarda biz ko'p gaplashamiz bular bilan, ularda o'zini tilini juda ham hurmat qiladi bular. Ana shuning uchun hamma narsa avvalo koreys tilida bo'ladi. Yozuviga undan tashqari nimalarini ham gapini, so'zini ham birinchi o'rinda koreysda gapiriladi. Undan keyin ingliz gapiriladi bitta. A bizda oldin ruscha qo'yib qo'yilyapti-da, keyin orqasidan o'zbekcha sekin gapirilyapti. Bu qachon bu o'zbek tili davlat maqomi berilganiga 100 yil bo'lsa ham o'rus tili bo'laveradi. Bizni o'zimizni xalqda ham bilmayman, xalqda emas, endi bir ilmsiz odamlarda deylik, xalqimiz juda ham ilmli odamlar. O'sha bilmagan odamlarda shunday bir tushuncha borki, kecha rus tilida aralashtirib gapirsa, u odam aqlli bo'ladimish. Yoki bir hali odam bir rus tilida aytganda bir savremenniy bo'ladimish. Rus tilini gapirish qolib ketdi-yu axali. O'zbek tilini, o'zini tilini aqa qo'yib rus tilini tepaga qo'yib gapirayotganlar uchun gapirilyapti bu gap. Egasiga to'g'ri yetib boradi bu gap degan maqsadda gapiryapmiz. Tilimizni mana shunaqa bir harakat qilib hammamiz harakat qilib bir tepalarga olib chiqmasak tepalanib ketaveramiz. O'zi yaxshigina tepalanib ketyapmiz-ku. Tishchi bo'lmasa tilimizni sal osmonga olib chiqib olaylik. Alloh roziligi uchun. Ana unda o'zbek o'zbekligini bildirib qo'yadi.
Ozodlikka bo'layotgan kundalik telefon qo'ng'iroqlarining ayrimlarinigina e'tiboringizga havola qildik xolos. Marhamat, agar sizni tashvish solayotgan muammolar bo'lsa, shuningdek o'zingiz guvohi bo'layotgan voqea hodisalar borasida Ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, bizga qo'ng'iroq qiling.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. +420 602 612 713 raqami orqali ozodlikka o'zingizni qiziqtirgan barcha masalalarda murojaat qilishingiz mumkin. Istasangiz, atrofingizda bo'layotgan voqea hodisalar haqida bizga xabar ham yo'llang. O'zbekistonda bo'layotgan jarayonlarni o'z vaqtida xolis yoritishimizda biz bilan hamkorlik qiling. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +420 602 612 713.
Havolarda ozodlik, muhtaram tinglovchi, eshitirishimizni davom ettiramiz.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Muhtaram tinglovchi, bu eshitirishimizni mana bu lavhasi, demak, internetga bag'ishlandi. Jahon alifbolarini ishlatish orqali internet yana ham kengroq miqyosda el orasiga kirishib boradigan bo'ldi, yana xalqchilashadigan bo'ldi. Yaqin fursatda internetda yangi global adres tizimi joriy etilishi orqali internet yanada xalqchil bo'ladi. Internetdagi adres tizimlarini muvofiqlashtiruvchi AQShdagi shirkat boshqaruvchilar kengashi 30-oktyabr kuni veb dizaynlarda lotin alifbosiga o'xshamagan kiril, arab, xitoy, arab, ajam va boshqa tillar alifbolarini ishlatish haqidagi taklifni qo'llab ovoz berdi. Mutaxassislar, agar bu amalga oshsa, internetdagi foydalanuvchilar soni yanada ko'payadi degan fikrda sobit. Mavzuni Hasanjondan eshitamiz.
Dunyo bo'yicha internetdan foydalanadigan 1 milliard 600 million kishi lotin alifbosida yozmaydi. Shunga qaramay, veb sahifalariga kirish uchun ular lotin alifbosida yozishlari shart. Internetdagi adres tizimlarini muvofiqlashtiruvchi AQShdagi shirkat Rossiyadan Afg'onistongacha, Iroqdan Xitoygacha bo'lgan davlatlardagi internetdan foydalanuvchilar veb sahifalarini o'qiy olishlari uchun yaqin fursatda lotin alifbosidan foydalanishi shart bo'lmasligini aytdi. Chunki Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, ya'ni ICANN nomi bilan tanilgan shirkat direktorlar kengashining Seul shahrida bo'lib o'tgan yig'ilishida veb adres tizimiga dunyoning barcha tillari qo'llaydigan alifbolarni kiritish haqida qaror qabul qildi. Bu 40 yil oldin yaratilgandan beri internetda amalga oshirilayotgan eng yirik texnik o'zgarish ekani aytilmoqda. Masalan, Rossiya, Belarus, Ukraina kabi davlatlarda internetdan foydalanuvchilar faqat kiril alifbosida yozib, veb sahifalariga kirishlari mumkin. O'zbekiston, Turkmaniston, Ozarbayjon kabi davlatlarda esa lotin alifbosi hamda unga kiritilgan qo'shimcha harflarni yozib, veb sahifalarini mutolaa qilishlari mumkin. Eron, Afg'oniston va Yaqin Sharq mintaqasi davlatlari esa arab alifbosidan bemalol foydalanishlari mumkin. ICANN shirkati matbuot vakili Brett White Ozodlik radiosiga bergan intervyusida internet Amerikada yaratilgani uchun veb sahifalar, elektron pochta va Twitter adreslari lotin alifbosida ekanini aytdi.
The roots of the internet lie in the US, but that was some years ago. The internet is now clearly a global communication.
Internet AQShda kashf qilingan, ammo bunga ancha bo'ldi. Hozirga kelib internet global kommunikatsiya maydoniga aylandi. Shunga qaramay, global internetdagi adres tizimini tartibga solish ehtiyoji tug'ilmoqda. Bu ICANN shirkatining vazifasi. Biz adres sistemasini muvofiqlashtiramiz, xolos. Biz hech bir funksiyani nazorat qilmaymiz, dedi Brett White. Tashkilotning boshqa xodimi Tina Dem yangi tizimning boshqa jihatlari haqida bularni aytdi.
Now with IDNs, we're expanding this set. The goal is to have as many characters available as possible. And we're talking tens of thousands of characters.
Xalqarolashtirilgan domen nomlari bilan biz harflar sonini ko'paytiramiz. Maqsad imkon qadar ko'p harfga ega bo'lishdan iborat. Biz 10 minglab harflar haqida gapiryapmiz. Bu xalqarolashtirilgan domen nomlari duch kelayotgan qiyinchiliklardan biri. Chunki shu paytgacha qo'llab kelingan domen nomlariga juda ko'p harf qo'shilyapti. Bunga ko'p harflarning qo'shilishi har bir adresning takrorlanmasligini kafolatlash muammosini yaratadi, deydi Tina Dem. Texnik jihatdan nihoyatda murakkab ekani aytilayotgan bu vazifa, Brett White'ning aytishicha, dunyo bo'yicha odamlarning internetdan foydalanishini osonlashtiradi. Уайтга ko'ra, ICANN boshqaruvchilar kengashi ma'qullagan yangi tizim amalga asta-sekin joriy qilinadi. Dastlabki o'zgarishni esa 2009-yilning noyabr oyida ko'rish mumkin bo'ladi. ICANN 11 ta tildan iborat yuqori darajadagi domen nomlari kiritilgan yangi tizim qanday ishlashini 2 yildan beri sinovdan o'tkazib kelmoqda. Hamma ish rejida belgilangandek bo'lishiga qaramay, bu tizim 2010-yilgacha to'liq ishga tushmasligi aytilmoqda.
We would rather go slow and get it right than go fast and have a big mess on our hands. The number one thing.
Biz shoshib-pisha noto'g'ri ish qilib katta muammo yaratib qo'yishdan ko'ra sekin-asta, ammo to'g'ri ish qilish yo'lini tanlaganmiz. Eng muhimi internet adres tizimidagi barqarorlik va xavfsizlikni saqlashdir, deydi ICANN shirkati matbuot vakili Brett White.
Hasanjon lavhasi edi, eshitganimizdek, jahon alifbolarini ishlatish orqali internet yanada xalqchil bo'lishi kutilmoqda. Yaqin fursatda internetda yangi global adres tizimi joriy etilishi kutilmoqda. Masalan, kiril yozuvida yoki arab yozuvida domenlarning ismi yozilishi mumkin.
Orzu umidlar davri, kelajakka ishonch davri.
Даже если мы видим, что есть и откаты сегодня в том, что касается в том числе и прессы, свободы прессы, то это дело переходного периода.
Я кызыл, яки кёк басылган дәвр.
Ким каршы булса, кызыллы басады. Ким шу тәклифке кушылса, митингге кушылса, көкле басады.
Президентлар алмашкан дәвр.
В ночь с 18 на 19 августа остановлен от власти законно избранный президент страны.
Бүгінгі күнні белгілеп берген дәвір.
Бүгін я демократия, я оламыз деген гәплер, бұдта етелік сессияда гәпіріш, хачеті йок.
20 ел әвәлге дәвір еді ұл. Милләтнің ең яңгі тарихы астанасыдагі ең мұқым вақиялар азатлықның яңгі 20 ел ештірішіді. 20 ел tarixiy o'chirqlar emas, 20 yil kechagi kunni tushunishga urinishdir.
Havo mavjlarida ozodlik muhtaram tinglovchi eshitirishimizni davom ettiramiz.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Rasmiy Dushanbe Washington hisobotiga munosabat bildirarkan, AQSh Davlat departamentining diniy erkinliklar bo'yicha e'lon qilgan yangi hisobotida tojik jamiyatidagi diniy erkinliklar vaziyatiga doir aytilganlarni Tojikiston rasmiylari haqiqatdan yiroq deya baholashmoqda. Ammo Tojikistondagi ayrim siyosiy guruhlar vakillari esa mamlakat musulmonlarining ahvoli mazkur hisobotda ta'kidlanganidek tashvishlanarli ekanligini bildirishdi. Mavzuni Dushanbedagi muxbirimiz o'rgandi.
Tojikiston madaniyat vazirining diniy masalalar bo'yicha o'rinbosari Mavlon Muxtorov Amerika davlat departamenti hisoboti mualliflari mamlakatdagi diniy erkinlikka oid vaziyatni bo'rttirib ko'rsatganini bildirdi. Rasmiyga ko'ra, amerikaliklarning mamlakatda fuqarolar diniy erkinliklari cheklanganiga doir iddaosi tojik jamiyatida o'nlab g'ayri-islomiy diniy guruhlar hamda ular ibodatxonalari hech bir to'siqsiz faoliyat ko'rsatib turgan bir paytga to'g'ri keldi.
Yagon xil mahdudiyat, yagon xil mazhab, yagon xil din, yagon xil raviya islomiy va g'ayri-islomiy
mamlakatda har qanday din, mazhab va g'ayri-islomiy oqim vakillarining erkin faoliyati uchun biror to'siq yo'q. Vazirligimizga murojaat etgan turli din va mazhab vakillarining diniy tashkilotlari davlat qaydiga olingan. Amerika Tashqi ishlar vazirligi hisobotini tayyorlagan shaxslarning Tojikistonga nisbatan bu iddaosini asossiz deb bilaman, deydi Madaniyat vazirligi rasmiysi. AQSh davlat departamentining 27 oktyabr kuni yoyinlangan diniy erkinliklar bo'yicha yangi hisobotida, garchi Tojikiston konstitutsiyasi fuqarolar diniy erkinliklari kafolatlangan esa-da, hukumatning boshqa qonun va qarorlari diniy erkinliklarni keskin cheklab qo'yadigani ta'kidlangan. Ma'lum miqdori bu yerda gap Tojikistonda yangi qabul qilingan din va diniy tashkilotlar to'g'risidagi qonun ustida boradigan bo'lishi mumkinligini bildirar ekan, yangi qonunning vazifasi va maqsadi mamlakatdagi diniy tashkilotlar faoliyatini qattiq nazorat olish emasligini ta'kidlaydi.
Bu qabul shudani qonuni nav darbori ozodi vijdon va ittihodiyoi dini mumkinat xubtar behtar paydo qardimki.
Din to'g'risidagi yangi qonun imzolanishi bizga mamlakatdagi barcha diniy tashkilotlarni davlat qaydidan o'tkazish imkonini berdi. O'z navbatida bu tashkilotlar ham yangi maqomga ega bo'lib, yer uchun sertifikat olish va qonun doirasida faoliyat yuritish huquqiga ega bo'lishdi. Mamlakatimizda musulmonlar qatorida nasroniylar, sunniy mazhab vakillari qatorida shia mazhabiga ergashuvchilar baravar toat, ibodat va boshqa shu kabi diniy tadbirlar bilan shug'ullanib kelishmoqda. bu yerda cheklanish haqida hech qanday gap bo'lishi mumkin emas, deydi Tojikiston hukumat rasmiysi. Aslida Tojikiston Islom uyg'onish partiyasi raisi Muhiddin Kabiriy Amerika Davlat departamentining yangi hisobotida mamlakatdagi diniy erkinlikka berilgan bahoni ijobiy qabul qilganini aytadi.
Pushidan hijobi duxtaron dar donishgoho, raftani zanho va masojid va ijodi mush.
Tojikistonlik hijobli musulmon qizlarning oliy ma'lumot olishdan mahrum bo'lib qolayotgani, ayrim diniy tashkilotlar davlat qaydidan o'tkazilmayotgani, ayollarimizga masjidda namoz o'qish huquqi berilmayotgani va shu kabi ko'plab kamchiliklarimiz bor. Bu haqiqat va Amerika hisobotidan tashqari bizning partiyamiz ham juda ko'p marta bu borada bong urib kelgan. Biroq hozircha yuqoridagilar bu xatolarga panja ortidan qarashni davom ettirmoqdalar, deydi Muhiddin Kabiriy. AQSh Davlat departamentining yangi hisoboti mualliflariga ko'ra, tojik rasmiylari nafaqat musulmonlar, balki mamlakatdagi xorijiy tashkilotlarni ham nishonga olgan. Dushanbe shahridagi huquq faollaridan biri Payomi Furug'ining ma'lum qilishicha, Tojikiston hukumatining ayrim mulozimlari bu mamlakatdagi ko'plab xorijiy tashkilotlar vakillarini missionerlikda ayblab, turli bosimlar o'tkazgan va hozirda ham ularning aksariyati davlat tomonidan nazorat qilinmoqda. Ozodlik radiosi Dushanbedan Gulnor Ravshan.
Tojikiston madaniyat vazirining diniy masalalar bo'yicha o'rinbosari Mavlon Muxtorov Amerika Davlat departamenti hisoboti mualliflari Tojikistondagi diniy erkinlikka oid vaziyatni bo'rt turib ko'rsatganini Ozodlikka bildirdi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
E'tiboringizni Qirg'izistonga qaratsak, 2009 yil statistik ma'lumotlarga ko'ra 400 mingdan ortiq qirg'izistonlik chet o'lkalarga ish izlab ketgan, badar ketgan. Ayni paytda iqtisodiy bo'hron oqibatida Rossiya va Qozog'istondan qaytib kelayotgan qirg'izistonliklarning soni ham ortgan. Ularni mamlakat hududida ish bilan ta'minlash masalasi esa hanuz kun tartibidagi mushkul nuqta bo'lib qolmoqda. Mavzuni o'shdagi hamkorimiz Sherzod Yusufdan eshitamiz.
Rasmiy ma'lumotlarga muvofiq, Rossiyada ishlayotgan 400 ming nafar qirg'izistonlik mehnat muhojirining 80% mamlakat janubida istiqomat qiluvchilardir. Global iqtisodiy bo'hron natijasida ularning ko'pchiligi shu kunda o'z vataniga qaytmoqdalar. Ma'lumotlarga ko'ra, birgina O'sh shahrida bugungi kunda ishsizlar soni qariyb 18 ming odamni tashkil qilsa, Bishkekda 9 ming odam ishsiz sifatida ro'yxatga olingan. O'shdagi mehnat migrantlariga ko'mak ko'rsatish markazi xodimi Mira Suyunova Qirg'izistonga qaytayotgan mehnat migrantlari soni oz bo'lsa-da, ular vataniga qaytgach bir qator muammolarga duch kelayotganini aytadi. Chet o'lkalardan Qirg'izistonga qaytib kelayotgan mehnat migrantlari tez orada ishga joylasha olmaydilar. Ular ish o'rinlarining yo'qligi kabi muammolarga duch kelmoqdalar. Mavjud ish o'rinlarida esa ularni beriladigan maosh qoniqtirmaydi, dedi Mira Suyunova. Ayni paytda mahalliy rasmiylar mamlakatda ish o'rinlarini yaratish bo'yicha qator chora-tadbirlarni amalga oshirayotganlarini aytmoqdalar. Masalan, O'sh shahar migratsiya va aholini ish bilan ta'minlash qo'mitasi rahbari Nuriya Joldoshovaning aytishicha, 2009 yil boshida O'shda inqirozga qarshi ko'rilayotgan choralar doirasida bo'sh ish o'rinlari yarmarkasi tashkil etilgan. Yarmarkada janubiy poytaxtda faoliyat ko'rsatayotgan 25 ta korxona va tashkilot o'shliklarga o'zlaridagi mavjud ish o'rinlarini taklif qilganlar. Mazkur tadbir natijalariga ko'ra, taklif qilingan 500 ish o'rnidan 150 tasiga odamlar ishga joylashgan. Bunday yarmarkalarni tez-tez o'tkazib turish rejalashtirilgan. Mutaxassislarga ko'ra, Qirg'izistonda ishsizlar sonining ortishiga mamlakatning ichki siyosati ham sabab bo'lishi mumkin. Qishloq joylarda yer ijarasining qimmatligi, qolaversa dehqonchilik uchun kerakli bo'lgan xom ashyo narxining ko'tarilgani sababli qishloqlarda istiqomat qiluvchilar ham ish izlab shaharlarga ko'chib kelmoqda. Inson huquqlari himoyachisi Zatulloh Rahmatullayev bu holni mamlakatda tashqi migratsiya bilan bir qatorda ichki migratsiya ham rivojlanayotganidir deb hisoblaydi.
Ofitsial ma'lumotlarga qaraganda Qirg'izistondan 550 ming tuloy migrant mehnat muhojiratda, praktiki olib qaradigan bo'lsangiz 1 milliondan nari berasida. Shu bilan bir qatorda ichki migratsiya ham o'sib boryapti. Qishloq aholisi qishloq turmushini og'irligidan, dehqonchilik bilan shug'ullanishga sharoit yo'qligidan hammasi mana shaharga kelib, bozorlarda tirikchilik qilyapti, ko'ringan joyda arava turtiyapti, qorin boqish uchun tirikchilik qilib yuribdi. Ichki migratsiyani hisobidan minglab dalalar, yerlar ishlovsiz, qarovsiz qolib ketyapti,
dedi Izzatulloh Rahmatullayev. Aytib o'tish joizki, so'nggi paytlarda chekka qishloqlardan ish izlab shaharga kelgan va shahardan ham afsalasi pir bo'lgan odamlar ham ko'paymoqda. O'shning chekka tumanlaridan birida istiqomat qiluvchi Qanatbek ham O'shga ish izlab kelgan yigitlardan biri. U shaharda ish topa olmagach, Rossiya poytaxtiga ketmoqchi.
Abuzoqda ish yo'q bo'lsa ne bo'lamiz? Lekin juruzdi.
Bu yerda ish yo'qligidan bir necha oydan buyon bekor yuribman. Moskvada qarindoshlarim oshxona ijaraga olgan. O'sha yerda ishlovchilardan biri qaytib kelgan ekan, uning o'rniga meni chaqirishdi. Borsam ishim tayin, to'g'ri oyligi ozroq ekan, lekin bizga qaraganda ko'proq haq berishadi. Bundan tashqari yotog'im, yemoq ichmog'im tekin bo'ladi. Oshxonada yotib ishlayveraman dedi Qanatbek. Qanatbekning tengdoshi bo'lgan Aynur esa bu yil oliygohni tamomladi, biroq o'z mutaxassisligi bo'yicha ishga joylasha olmagan. U qiz bola bo'lgani uchun Rossiyaga keta olmaydi. Bunga ota-onasi ruxsat bermaydi.
Sayuz uchurimda o'qishni bitgandan keyin сразу жұмыс тапшырдым.
Sayuz davrida o'qishni tamomlagandan keyin ish tayyor bo'lgan. Hozir esa qo'liga diplomni berib qo'yishadi. U yog'iga o'zing xohlaganingni qilasan. Ko'pchilik o'z mutaxassisligini tashlab bozorga yugurmoqda. Hozir ham hukumatimiz yoshlarga ish topib berganida yaxshi bo'lar edi, deydi Aynura. Sherzod Yusuf, Ozodlik radiosi uchun.
Ozodlikdagi 7 kun O'zbekiston haftaligini tinglay boshladingiz. Ortda qolayotgan haftada, ya'ni 27 oktyabr kuni Yevropa Ittifoqi 2005 yilgi Andijon voqealaridan so'ng O'zbekistonga nisbatan joriy qilingan sanksiyalarning so'nggi qismi, qurol-yarog' embargosini ham bekor qildi. Yevropa Ittifoqi tashqi ishlar vazirlarining seshanba kuni Lyuksemburgda yakuniga yetgan navbatdagi uchrashuvida O'zbekistonga nisbatan Yevropa Ittifoqining jazo choralari to'lig'icha olib tashlandi.
Yevropa Ittifoqining bu haqdagi rezolyutsiyasida jumladan shunday deyiladi. O'zbekiston rasmiylarini qonun ustuvorligi va inson huquqlariga oid vaziyatni yaxshilash bo'yicha yanada jiddiyroq qadamlar qo'yishga rag'batlantirish va O'zbekiston rasmiylari o'z zimmasiga olgan majburiyatlarni inobatga olgan holda Yevropa Kengashi 2008-yildagi kengashning umumiy pozitsiyasiga binoan kuchda qolgan jazo choralarini yangilamaslikka qaror qildi, deyiladi Yevropa Ittifoqiga a'zo davlat tashqi ishlar vazirlari tasdiqlagan rezolyutsiyada. O'zbekistondagi inson huquqlari vaziyatidan jiddiy xavotirda qolayotgan Yevropa Ittifoqi bunday qarorni O'zbekistonda inson huquqlari ahvolini yaxshilash va qonun ustuvorligini ta'minlashga Toshkent hukumatini rag'batlantirish maqsadida qabul qilganini bildirgan ko'pchilik tahlilchilar tomonidan mutlaqo ramziy deya baholanib kelgan qurol-yarog' embargosining ham bekor qilingani O'zbekiston ichkarisi va tashqarisidagi demokratik muxolif kuchlarning jiddiy e'tirozlariga sabab bo'lmoqda.
Siyosiy mahbuslarga ozodlik, so'z erkinligi tutqunlariga ozodlik, Mamadali Mahmudovga ozodlik, Murodjonovga ozodlik.
Mana hozir Brussel markazidagi Yevropa Ittifoqi binosi oldida o'zbek muxolifati a'zolari, shuningdek andijonlik qochqinlar va bir guruh O'zbekiston inson huquq faollari norozilik tadbirini o'tkazishmoqda. Ularning bu yerda norozilik tadbiri o'tkazishiga Yevropa Ittifoqi O'zbekistonga joriy etgan qurol embargosini bekor qilishi sabab bo'ldi.
Sanjar Umarovga ozodlik, Samandar Qo'qonovga ozodlik, Muhammad Bekjonga ozodlik.
Demak, hozir suhbatdoshimiz O'zbekiston Erk demokratik partiyasi raisi Muhammad Solih.
O'zbekistonga 5 yil oldin uygulangan o'sha sanksiyalar bugun bekor qilinyapti, bekor qilindi. Buning hech izoh qiladigan bir sababi yo'q. Chunki o'sha sanksiyalar uygulangan paytdagi ahvol bugun ikki barobar yomon. Aslida bu sanksiyalarni ikki barobar kuchaytirib bugun joriy qilish kerak edi.
Endi shu paytgacha bu sanksiyalar biron bir natija bermagani aytilyapti. Sizningcha sanksiyalar bilan bir narsaga erish mumkinmidi?
Yo'q, buning ma'naviy bir nimasi bor, qiymati bor edi, ya'ni sanksiyalarning, ya'ni O'zbekistondagi rejimning haqiqatan repressiv rejim ekanini biz bilamiz degan ma'noda qilingan edi. Aslida, ya'ni O'zbekistonning iqtisodiga yoki O'zbekistonning bu yerdagi ahvolini o'zgartirish uchun albatta ta'sir qiladigan darajada sanksiyalar emas edi. Ya'ni bir majoziy, ramziy simbolik sanksiyalar edi. Bu buning bir ma'naviy tarafi, yaxshi tarafi bor edi. Ya'ni bu Karimovning diktatorligini Yevropa Birligi biladi degan. Bugun yo'q, Karimov diktator emas degan bir gap chiqyapti bularni bekor qilgan. Shu ma'noda bu albatta Yevropaning o'zining pozitsiyasidan chekinishi deb bilamiz va bu juda yaxshi narsa emas.
Ozodlikdagi 7 kun O'zbekiston haftaligini tinglayapsiz. Yevropa Ittifoqi 2005 yilgi Andijon voqealaridan so'ng O'zbekistonga nisbatan joriy qilingan sanksiyalarning so'nggi qismi, qurol-yarog' embargosini bekor qilgan 27 oktyabr kuni O'zbekiston demokratik muxolifat faollari va diniy guruh vakillari uchrashdi. Bryusseldagi Sheraton mehmonxonasida tashkillashtirilgan davra suhbatida O'zbekistonda jamiyatning radikallashuvi, bunday sharoitda demokratik kuchlarning vazifalari va O'zbekistonda diniy ekstremizm afsonami yoki haqiqat mavzui muhokama qilindi.
Bu davra suhbatida diniy ekstremizm masalasi, O'zbekiston hukumati ekstremizm va terrorizmga qarshi qanday qilib kurash olib borayotgani va bu kurash Markaziy Osiyo mintaqasi xavfsizligiga qanday ta'sir etayotgani masalalari muhokama qilinyapti. Shuningdek, mahalliy diniy guruhlar O'zbekistonning kelajakda demokratik huquqiy davlat qurilishi jarayoniga qanday munosabatda bo'lishlari masalasi ham kun tartibida. Men ushbu anjuman qatnashchilaridan biri, o'zbekistonlik jurnalist Shohida Yoqubni suhbatga tortayapman.
Bu konferensiyaning menimcha ikki maqsadi bor. Birinchi maqsadi bu diniy tashkilotlar degani diniy ma'rifiy tashkilotlar bilan birga demokratik oppozitsiya birga o'tirib qandaydir общий nuqtalarni topish, bu birinchi maqsad. Ikkinchi maqsad muxolifatning vaziyatini va uning kelajak strategiya rivojlantirishini muhokama qilish. Yana bu ikki maqsadi bor.
Diniy ma'rifiy diniy jamoalar nima u? Kimlar u?
Ular menim tushunishimcha bu masalan tayanch tashkiloti. Bu diniy ma'rifiy, ular hozir hech narsa qilmayapti, lekin afsus har bir tashkilotda qandaydir maqsadlar, aniq maqsadi yo'q. Mening shuni tushunishimcha bu tashkilot ya'ni shu masalan O'zbekiston o'ta dindor bo'lganlarni birlashtirib o'zicha ish olib borish, lekin shu ish nimadan iborat bo'ladi, men hali tushunmadim masalan ularning ishi. Ikkinchidan, mana shu Andijon tiklanish va adolat uchun organizatsiya, bu organizatsiya, bu tashkilot menimcha aniqsa ishbilarmonlarni to'plantiradi. Andijon bo'lsa ham ular shunaqa, chunki dindor, u oddiy dindorlar ular, lekin ular aniqsa iqtisodiy sohada ishlayaptilar va bu juda ham yaxshi. Masalan, ularning o'z iqtisodiy va biznes sohani rivojlantirish bo'yicha programmalari bor va ular shu programmani rivojlantirishni xohlayaptilar.
Shuningdek, anjuman so'ngida uning ishtirokchilari O'zbekiston kelajagiga bag'ishlangan dialogni davom ettirish va uni kengaytirishga qaratilgan qadamlar borasida ham kelishib oldilar.
Ozodlikdagi 7 kun O'zbekiston haftaligini tinglayapsiz. Poyoniga yetayotgan haftada Ezgulik inson huquqlari jamiyati O'zbekiston qamoqxonalarida saqlanayotgan ikki huquq faoli Dilmurod Said va Abdurasul Xudoynazarovning sog'ligi borasida tashvishli bayonot tarqatdi.
Bekobod qamoqxonasida jazo muddatini o'tayotgan Abdurazil Xudoynazarovning rafiqasi Gulchehra Turonovaning ozodlikka bildirishicha, eri qamoqxonadagi azoblarga chiday olmay yana o'z joniga qasd qilmoqchi bo'lgan.
Mazasini bo'lmayapti, o'zini ochgan yana. Keyin doktorlar qarabdi, nima qilib? Yig'ladim dedi, ular ham yig'ladi dedi. Nega undaqa bo'lyapti deb dedi.
Abdurazil Xudoynazarov o'tgan yili ham qamoqxonada o'z joniga qasd qilib, baxtli tasodif tufayligina omon qolgandi. Yaqinda qamoqxonaga borib, eri bilan uchrashib qaytgan Gulchehra Turonova uning aytishicha, erining ayni paytdagi ahvoli nihoyatda og'ir.
25-da bordik. Egovatda ular.
Ahvollari qanaqa ekan?
Og'ir, singiljon. Ko'zlarida ham nuri ketib qolgan.
Nega ko'rish qobiliyatlari pasayibdimi?
Ha, o'sha darzaladi. Sog'lig'i ham yo'q. Rangini ko'rsangiz oqarib ketdi.
A, o'zlari nima deydilar? Ichkarida munosabat qanaqa ekan?
O'zi chiqish kerak edi. Nima ro'yxatga ham qo'yib qo'ygan ekan.
Ozodlikka chiquvchilar ro'yxatigami?
Ha, keyin nima qilib 20-da tugash kerak edi. O'sha kuni chaqiribdi-da, sendan pichoq chiqdi debdi.
20-chi bu qaysi oy?
Sentyabrda.
Demak, yonidan pichoq chiqdi degan vaj ko'rsatilgan.
Ha, yotgan joyi. Pichoqni bo'yningga olasan deb, yo o'liging chiqadi deyapti ekan. Seni hech kiming yo'q. Agar odaming bo'lganda sen betdan olib chiqib ketardi. Xotining qo'lidan hech narsa kelmaydi. Bolalaring yosh ekan deb, ana shunaqa moralni ezyapti ekan. Qo'limdan nima keladi masalan? Ahvollar esa og'ir. O'sha ko'rib, mana yotibman, davlan ham oshib meni.
Abdurasul Xudoynazarov Ezgulik jamiyatining Angren shahar bo'limini boshqargan. 2005-yili u tovlamachilik va firibgarlikda ayblanib, 9 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilingandi. Ayni paytda 12,5 yil muddat ozodlikdan mahrum qilingan mustaqil jurnalist va huquq faoli Dilmurod Saidning ham sog'lig'i kun sayin yomonlashayotgani aytilmoqda. Dilmurod Saidning advokati Ruhiddin Komilovning ozodlikka aytishicha, huquq faolining rafiqasi Barno Jumanova qamoqxonaga borib, eri bilan uchrashib, uning ahvoli yomonligiga shaxsan guvoh bo'lgan.
Barno
opa uchrashib kelganlarmi borib?
Ha, uchrashib kelgan ekan.
Haligi sil kasalligi chalingani bo'yicha unga nisbatan biror-bir yengillikmi ko'rilyapti ekan? Qamoqxonada?
Yo'q, hech narsa ko'rilmayotgan ekan.
Siz masalan o'sha kasallikka chalingani bo'yicha bir ariza, biror narsa berganmisiz?
Sudda ham tergovdan berganmiz albatta.
O'sha silga chalingani bo'yicha.
Ha, hamma hujjatlar taqdim etilganku. Tergovda ham sudda ham o'ylab ko'radigan bo'lsangiz, unga nisbatan bo'lmasa ham sizga qo'lga qilish kerak. Qanday siz yozib qo'yibsiz, kasallik tufayli jazo berish mumkin bo'lmasa, faqat etiladi.
Demak, advokatning aytishicha, Dilmurod Said kasalligi bois amnistiyaga tushishi lozim edi, lekin uning kasalligi haqida mahkamaga taqdim qilingan hujjatlarning birortasi inobat ro'yxatga olinmagan. Samarqand viloyat Toyloq tuman sudi joriy yilning 30-iyul kuni Dilmurod Saidni tovlamachilikda ayblab, unga 12 yarim yillik qamoq jazosi tayinladi. 11 sentyabr kuni tuman apellyatsiya sudi bu hukmni o'zgarishsiz qoldirgan. Ezgulik jamiyatining ikki huquq faoli ahvoli haqidagi xavotirli bayonotida qayd qilinishicha, Dilmurod Saidga o'tkir surunkali sil kasalligi, Abdurasul Xudoynazarovga esa muntazam qiynoqlar tahdid solmoqda. Ezgulik jamiyati rahbari Vasila Inoyat va shu bois barcha jamoatchilik tashkilotlarini ularning himoyasiga undaydi.
Hozir ikkala bizni sardoshlarimizdan xavotirimiz juda katta. Ayniqsa Dilmurodni mana biz juda ko'p hali harakatlar qildikki, jazo bir anqasini o'zgartirishga bo'lsa, lekin buni hukumat Dilmurodni ozodlikka chiqarishni aslo istamayapti. Aniqrog'i mana Samarqanddagi korrupsion doiralar Dilmurodni ozodlikka chiqishiga butunlay chiqtirmog'i bilan qarshi. Aynan shunday bir holat Abdurasul Xudoynazarov, chunki Abdurasul ham Angrendagi juda katta bir mulozimlarni oyog'ini bosgan, ularni sirlarini fosh qilgan, ularni korrupsion jinoyatlarini fosh qilgan va hozir ana shu mulozimlar o'z o'rinda. Toki shu mulozimlar bor ekan Angrenda, ular juda haqiqatga ishonishadiki, Abdurasul Xudoynazarov qamoqdan chiqarilmaydi. Lekin ularni ahvoli juda og'ir bo'lgani uchun biz yana ham xavotirdamizki, yana hozir nima qilishni bilmaymiz. Respublika prokuraturasiga kecha shaxsan murojaat qildik. Masalan, jazoni ijro etish muassasasini rahbariga masalan biz murojaat qildik.
Deydi Vasila Inoyat va tilga olingan ikki huquq faolining qamoqxonadagi ahvoli to'g'risida to'liqroq ma'lumot olish maqsadida O'zbekiston jazoni ijro etish bosh boshqarmasiga telefon orqali qilgan murojaatlarimiz besamar ketdi. O'zbekiston qamoqxonalari matbuot uchun yopiq hudud ekanligi bois Dilmurod Said jazoni o'tayotgan Navoiy va Abdurasul Xudoynazarov saqlab turilgan Bekobod qamoqxonalaridan ma'lumot olishning esa umuman iloji yo'q.
Ozodlikdagi 7 kun O'zbekiston haftaligini tinglayapsiz. Ezgulik inson huquqlari jamiyati O'zbekiston qamoqxonalarida saqlanayotgan ikki huquq faoli Dilmurod Said va Abdurasul Xudoynazarov sog'ligi borasida tashvishli bayonot tarqatgan shu haftada o'zbek deputatlari 2010-yilda O'zbekistonda 1 million ish o'rni yaratishga va'da berishdi. Iqtisodchilar esa oddiy arifmetik hisob-kitoblar ham 1 yilda shuncha ish o'rni yaratish mumkin emasligidan darak berayotganini aytdilar.
29 oktyabr kuni O'zbekiston Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi 2010-yilda ish o'rinlari tashkil etish va aholi bandligini ta'minlash dasturini tasdiqladi. Ayni dasturga ko'ra, kelgusi yili mamlakatda 950 mingta yangi ish o'rni yaratish nazarda tutilgan. Raqamga e'tibor qiling, 1 yilda salkam 1 million yangi ish o'rni. Bu haqda xabar yoyinlagan UZA saytida aytilishicha, ushbu dastur mehnat bozorining joriy holatini hamda uning 2009-yil oxiriga qadar prognozini baholash va tahlil qilish natijalariga, shuningdek investitsiya dasturiga ishlab chiqarishni mahalliylashtirish, yetakchi tarmoqlarni modernizatsiya qilish kabi bir qator dasturlarga asoslanib qabul qilingan. Demak, bundan kelib chiqadiki, O'zbekistonda 1 yilda 1 million yangi ish o'rni ochish uchun imkon ham, sharoit ham yetarli. Lekin Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan o'zbekistonlik iqtisodiy tahlilchi o'zbek deputatlarining yangi ish o'rinlari bo'yicha amalga oshirishni rejalashtirayotgan yangi dasturi hayotiylikdan ancha yiroq degan fikrda.
Agarda shuncha ishchi joyi masalan qilinadigan bo'lsa, har bitta ishchi joyiga agarda 10 ming dollardan sarflash zarur bo'ladigan bo'lsa, demak 10 milliardlik pul ajratilish kerak. Dollarda. Haliki qatta 10 milliard dollar yo'q. O'zbekistonning o'zi bir yillik byudjeti 6 milliard. Bu 6 milliardga militsionerlarni, prokuror sudlarni, o'qituvchilarni muayyanalari hammasi shetga kiradi. O'shaning uchun bu qaysi pul hisobiga aytib qilishmoqchi, endi bilmadim.
Uzmetronom.com sayti esa o'zbek deputatlarining 1 yilda 1 million ish o'rni yaratish bo'yicha dasturini ertakka qiyoslaydi. Saytda e'lon qilingan maqolada qayd qilinishicha, oddiy arifmetik hisob-kitoblar rasmiylarning niyati pushligini ko'rsatmoqda. Bordi-yu, har bir yaratilgan ish o'rinlarda har oy rasman e'lon qilingan o'rtacha oylik ish haqining teng yarmi 160 dollar to'langan taqdirda ham bu rejani amalga oshirish uchun 1 milliard 824 million mablag' kerak bo'ladi. Bu davlat va biznes uchun utopik va ko'tara olmaydigan raqamlardir, deyiladi uzmetronom.com saytida. Gazeta UZ sayti esa bu kabi qarashlarni butunlay yo'qqa chiqaradigan ma'lumotlarni yoyiladi. Sayt ma'lumotiga ko'ra, O'zbekistonda joriy yil oxirigacha ham 932 mingdan oshiqroq yangi ish o'rni tashkil qilinishi rejalashtirilyapti. Raqamga e'tibor qiling, salkam 1 million yangi ish o'rni. Bu O'zbekistonda har yili 1 million ish o'rni yangidan tashkil qilinyapti degani. Joriy yilda barpo qilingan yangi ish o'rinlari borasida batafsil ma'lumot olish maqsadida O'zbekiston Mehnat va Aholini Ijtimoiy muhofaza qilish vazirligiga telefon orqali murojaat qildik. Vazirlik xodimi haqiqatan ham har yili mamlakatda salkam 1 million yangi ish o'rinlari barpo qilinayotganligini tasdiqladi.
www.mintrud.uz bu Mehnat vazirligi
texno saytopi. O'sha yerdan olsangiz bo'ladi. Yangi ish o'rinlari qancha yaratilgan, qaysi yo'nalishlarda yaratilganligi aniq ko'rsatilgan opa.
Vazirlik xodimi aytgan saytdan topgan ma'lumotimiz bo'yicha joriy yilning o'tgan 9 oy mobaynida O'zbekistonda o'tgan yilning shu davriga nisbatan 36.4% ko'p, ya'ni 743 mingdan oshiqroq yangi ish o'rinlari barpo etilgan. Demak, mutasaddilar ta'kidlaganidek, so'nggi 3 oy mobaynida yangi ish o'rinlari soni jami 1 millionga yetib qolsa ham ajab emas. Lekin suhbatdoshimiz iqtisodiy tahlilchi bu faqat qog'ozdagi raqamlar degan fikrda.
Hammasi qog'oz o'qadi. Endi masalan, xalaskilli masalan, parik maxsuskilla qurmoqchi bo'lsa, demak, parik maxsuskillarni qurish kerak. Yoki bo'lmasa, chexlar bo'lsa, ularga hammasiga bino qo'yish kerak, ularga elektr toki o'tkazish kerak. Ya'ni hech bir ishchi joyi yo'ki, unga masalan pul sarf qilinmasin. Qana qilib, masalan, uning uchun demak, katta korxonalar qilinish kerak, minglab boshqa kichik korxonalar yuzaga kelish kerak. Endi bepul ham ishchi joyi bo'lishi mumkin. U qaysi vaqtda? Qaysi vaqtda masalan, o'zi ovo sakrashli bo'lib ketganda, buyoqda qaytadan sazdavat qilinaveradi. Bu baribir endi anaqali o'sha prepiska.
Shunday qilib, mamlekatda ishga yaroqli aholining bor yo'q 0.10-8% ishsiz ekanini da'vo qiladigan rasmiy Toshkent har yili 1 millionga yaqin yangi ish o'rni tashkil qilishni rejalashtirmoqda.
Ozodlikdagi 7 kun O'zbekiston haftaligini tingladingiz. O'tgan hafta davomida sodir bo'lgan ayrim ahamiyatga molik voqealar silsilasi bilan men Hasanjon tanishtirdim.
Aziz tinglovchi, shu o'rinda bugungi eshitirishimiz nihoyasiga yetdi. Kamina Abdulla Iskandar sizlar bilan xayrlashaman. Xayr, omon bo'linglar. Ozodlik